Abrimos sección de viaje por los libros. Noel Blanco é natural de Francia, en Mugardos, na actualidade imparte clases na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Bos días, Noel.
Bos días, Quique, como estás?
Falamos de seguido do primeiro libro de poesía publicado por Anne Carson tras a morte do seu irmán, acontecida 5 anos atrás. A autora naceu en Canadá e a súa tese de doutoramento fala de Safo. Na actualidade ensina clásicas na Universidade de Michigan. Noel, estes datos son necesarios para entender a súa poética?
Sí, sen dúbida. Anne Carson é unha figura literaria curiosa. Entón, é importante, pero á vez, digamos, non a resume. Anne Carson é unha clasicista, Knox ten unha presencia dos textos clásicos, de feito dun texto clásico que está, digamos, interpolado dentro do libro. Non sei nin sequera se chamarlle libro, porque é unha especie de obxecto extraño, Knox, e é unha colección de... ela sempre que se interesa polos textos clásicos, como dicías, é unha académica, ten un doutoramento, no estudo da poesía na, no, que é especializada no estudo da poesía na poesía de Safo, unha especialista de literatura clásica, e está moi interesada en reescribir eses clásicos que todos coñecemos, ou que non sei se todos coñecemos, pero que digamos que pululan aí por quen estudara un poquinho de latín ou un chisco de grego, que fixera letras no instituto aí, dir, ah, Catulo, ah, non sei que, Xenofonte, tal. Cousas así que van como... que van porque son textos cos que ela traballa moito, pero que ela transforma por completo, radicalmente. Entón, neste libro, Knox, de novo, non sei realmente se é un libro, é un libro escrito por alguén que é unha académica, pero que ten un interés polo académico moi tanxencial. Este é un libro que é unha especie de obxecto que leva a dicir que sirve para unha especie de exorcismo persoal, se queres. Knox é unha caixa, teño que describilo para que a xente saiba o que é e o compra. É un libro moi bonito. É un libro que está editado con moito gusto. En inglés está editado por unha editorial de poesía que se chama New Directions, que é, digamos, unha das editoriais de poesía americanas máis singulares, con máis tradición, e en español está editado por un, seguindo moito o obxecto original, por unha editorial que se chama Vaso Roto. Entón, o libro é unha caixa de cartón pintada por fora, decorada cunha foto de infancia, e unha vez que un abre a caixa hai como unha especie de acordeón de papel. E nese acordeón de papel é como se un atopara unha caixa perdida con recordos da infancia. E a partir de nese acordeón de papel, nesa especie de desplegable, Anne Carson vai urdindo diferentes memorias e diferentes fragmentos poéticos, non? Vai urdindo un fragmento poético que a ela lle obsesiona, que traduciu moitas veces, que un fragmento de Catulo sobre a memoria e a noite. Vai urdindo papéis e fotos e lembranzas familiares que teñen que ver co irmão. De novo, Anne Carson e o irmão tiñan unha relación extraña. O irmão comezou a viaxar por diferentes motivos, moi novo, e Anne Carson tiña apenas contacto con él. Entón, o libro tamén é unha especie de intento de reconstruir a través de obxectos familiares e meditacións poéticas e notas e escasísimas cartas que le recibiu do irmão, ¿Cómo reconstruir esta especie de relación fantasma? ¿Cómo reconstruir esta especie de relación que un supónse que debería ter con alguien que marchó o que tiña un contacto escaso? E como reconstruir a relación posible que tiñas que podería ter sido, e como afrontar a perda deste membro familiar coa que ela tiña esta especie de relación, como di un amigo meu o poeta Xosé Luis Mosquera, esta especie de relación guadianesca, non? Esta especie de relación de vai e ven.
Carson, polo tanto, rompe as reglas, todas as divisións dos xéneros literarios, non?
Sen dúbida. Ela é alguén que está sempre intentando... Espero que ninguén escoite isto que estou dicindo. Eu unha vez fun unha lectura dela, poden ser ver vídeos dela por internet, unha persoa cunha certa... digamos, con toda unha serie de afectacións persoais, non? E se ti a ves, vístese dunha maneira, como con traxes, sempre fai unhas performance medio curiosas, está moi atenta a construir a súa propia personaxe literaria. En ese senso, digamos, é alguén que dende o principio está interesada en romper as reglas de como se presenta a sí mesma unha poeta ou de como é unha performance. Por outra banda, casi todos os seus libros xogan con diferentes xéneros, xogan coas expectativas do lector, moitos deles son dunha elaboración intelectual rigurosa, que digamos é moi gratificante, pero un ten que ter gana de adentrarse nese mundo, pero á vez sempre teñen notas e detalles persoais que son tremendamente conmovedores. É alguén que emprega moito a idea de, digamos, a idea de introducir como notas de sí mesma sempre, nunca transparentes, sempre medio modificadas, sempre que che deixan pensando, ui, isto é unha cousa tal. E este é un dos seus libros claramente máis persoais. Este é un dos libros nos que ela reflexiona máis claramente sobre, digamos, sobre a súa vida, sobre a familia, sobre as súas inquietudes, pero non o fai escribindo unha especie de reflexión novelizada como Teju Cole. Non o fai escribindo o que os americanos chaman un memoir, é dicir un exercicio de autorreflexión como o de Vivian Gornick. O fai creando esta especie de obxecto poético totalmente inesperado, no que se mezcla a traducción, a reflexión sobre obxectos puramente persoais, a revelación de cartas que lle manda o irmão ou de fotos que nunca vira, que lle chegan despois da morte, a través da compañera do irmão, a que ela nunca coñeceu, ou que coñeceu fugazmente, iso non me lembro, pero que, de algún xeito, de novo, propoñen esta viaxe ao lector de adentrarse nas obsesións dela e de adentrarse na súa capacidade de mezclar texto e memoria.
Ann Carson ten publicado en español tamén Tipos de agua, El camino, sobre a súa experiencia persoal no Camiño de Santiago, La belleza del marido, un ensayo narrativo en 29 tangos, e Hombres en sus horas libres. Recoméndanos a súa lectura.
Claramente. Ann Carson, para calquer amante de poesía, Ann Carson é unha das... Ela foi, é unha poeta, vamos, non sei se necesita que eu a recomende, porque é unha poeta moi xustamente valorada. é unha poeta, ela foi premio Princesa de Asturias, coido que este ano ou o ano pasado. E sen dúbida é unha autora cunha capacidade de evocación a través da linguaxe e cunha capacidade de digamos, de evocar o misterio primitivo da linguaxe. Non, de novo, cando falaba antes de David Graeber, falaba de como existen determinadas convencións sociais que nos non experimentamos como convencións, que experimentamos simplemente como cousas, como parte da nosa vida, como reglas non escritas a partir das cales podemos operar no mundo. Detrás da linguaxe existe unha convencionalidade que é misteriosa, que é porque unha cousa se chama así e non doutro xeito, non? Pero claro, é unha cousa que uno se plantexa todo o día, porque senón, pois, se vai a pedir un café e pide outra cousa, pois che poñen outra cousa, non che poñen un café, tío, que queres un café. Entón, Anne Carson é alguén que é quen de levar o lector de novo a ese gusto pola linguaxe no que un se plantea realmente se plantexa o valor de cada palabra no que un realmente se plantexa regresar a ter unha relación máis íntima coa linguaxe, o que non, neste caso, non está desprovisto de rigor intelectual ou referencias metaliterarias. O bonito tamén é que si un non está familiarizado con esas referencias, coas referencias que ela, como ti dicías, ela ten un pasado, bueno, ten un pasado e un presente dentro do mundo académico, é unha autora seria de textos sobre a métrica, digamos, das traxedias de Esquilo e cousas así, non? Que, bueno, son cousas serias. Pero a vez, se un non está necesariamente familiarizado con estas referencias e eu non sempre estou, un realmente pode disfrutar da reflexión dos seus libros, dos momentos realmente no que ela intenta nos que ela intenta crear beleza a través de chocar ou digamos darlle a volta ás expectativas do lector ou da lectora. E momentos nos que é quen de evocar suxerencias, recordos, impresións que realmente teñen un gran valor.
Noel Blanco, profesor da Universidade de Chicago nos Estados Unidos, hoxe en Oregón. Moitas grazas polas túas valiosas recomendacións literarias. Até un próximo contacto. Moitas grazas, Noel.
Gracias, Quique. Gracias a ti.